efa natao hoe sakaizanareo ho ny tompo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny iray. Evanjely masina no soratany masinda Mateo toko fahafolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niantso ny mpianany roa ambin'ny folo lahy ka nanome azy fahefana hanoroka ny fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Ary ireto no anaran'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy. Ny voalohany dia i Simona izay atao hoe Piera, dia i Andre rahalahiny, i Jakoba zanaka Zebedea sy Joana rahalahiny, i Filipo sy Bartelemi, i Toma sy i Matio lay publikanna, i Jakoba zanaka Alfe sy i Tade, i Simona lay Kananeanna ary i Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo ny roa ambon'ny folo lahy izay nirahan' Jesosy rehefa nohafatra farany hoe aza manaraka ny lalana makany amin'ny jenitely ary aza miditra amin'ny tanàna ny Samaritanina fa aleo makany amin'ny ondro very amin'ny taranak' Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitorio hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo derana eo anao ry Kristy. Kristiana havana, indro ary fa maniraka ny mpianany Jesosy raha efa nanome azy ireo fahefana handroaka ny fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra, izany hoe manaisotra izay manakana ny olona tsy anjakan'Andriamanitra, manala ny fanaitainana sy ny fangirifirina rehetra mba hanompon'ny olona an'Andriamanitra ampiadanana. Antsoina hoe apôstôly izy roa ambin'ny folo lahy, izany hoe hiraka. Antsoina amin'ny anarany avy izy ireo satria samy manana ny maizy aza ny tsirairay. Rehefa tany saina toy izao ny anaran'ny apôstôly a, dia Piera mandrakariva ny voalohany, entiny ilazana ilay anjara toerany manokana ao amin'ny eglisy. I Jodasy Iskariota kosa ny farany sady ampiana hoe ilay namadika azy. Ny samy mahatoky no ilaina indrindra rehefa misy andraikitra. Alohan'ny andehanana anatotosa hiraka nefa dia mila miray aina amin'i Jesosy mpamonjy tokana sy mpaniraka. Asan'izy Jesosy raha teo a no hatao fa tsy hafa akory. Ny vahoaka voafidy no atao laharam-pahamehana ary ny fanjakan'Andriamanitra efa akaiky no votoatin'ny hiraka, votoatin'ny afatra entina. Hitantsika taratra eto a ny toetry ny eglisy iray masina katolika apostolika. Mivava isika ho an'ny Papa Dimby Masinda Piera sy ho an'ny veka rehetra dimbin'ny apôstôly, ary engane isika ho mpiara-miasa mahatoky amin'Andriamanitra. Amena.